السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hakuna budi kutanguliza usia wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu takwa Allah ndiyo jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameyafunga mafanikio ya mwanadamu katika takwa Allah. Ndugu zangu Waislamu, katika khutba iliyopita tulizungumzia suala la umuhimu wa kujitathmini, hasa sisi wanafunzi ambao tumetoka katika miji yetu tukaacha familia zetu tukaacha jamaa zetu tukaenda katika miji ambayo hatuna ndugu wala hatuna jamaa zaidi ya ndugu katika imani, zaidi ya Waislamu wenzetu ambao wametupokea katika miji hiyo, mmoja katika mji huu wa Pongwe au katika miji mingine ambayo kuna vituo vya kielimu. Tukahimizana kwamba kuna haja kubwa ya kujitathmini, kwa sababu kuna kujitathmini ni ishara kwamba wewe una malengo na una mtazamo kufika mbali na unahitaji maendeleo. Katika khutba ya leo itakuwa ni mwendelezo wa khutba iliyopita, lakini leo tutazungumzia suala la sisi wanafunzi kushughulika na yale yanayotuhusu, na hii ni natija baada ya mtu kujiuliza maswali, amejichunguza, akafahamu ni nini anafanya na akajielewa yeye ni nani na amekuja katika mji kama huu na miji mingine amekwenda kwa ajili ya nini, na malengo yake ni yapi, na amekusudia kufika wapi? Yule ambaye ameshajiuliza hayo maswali na akapata majibu, basi katika mambo ambayo yatakayoweza kumsaidia kuweza kufikia safari yake ilmu na malengo yake, ni kushughulika na lile ambalo linalomhusu. Na hapa nitaitanguliza hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo amesimulia Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu, na hadithi ameitaja al-Imam Tirmidhi na vile vile al-Imam Ibn Majah katika sunani zao, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, min husni al-islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, miongoni mwa uzuri wa Uislamu wa mtu ni kuacha kwake lile ambalo halimuhusu. Hadithi hii ni hadithu hasan, kama alivyoelezea al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake al-Arba'un, maarufu kwa Arba'in an-Nawawiyya. Min husni al-islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, katika uzuri wa Uislamu wa mtu ni kuacha kwake lile ambalo halimhusu. Wanafunzi waliotoka katika miji mbalimbali wakaenda katika miji mingine, bila shaka kuna jambo limewapeleka, nalo ni jambo la talabul ilmi, na mambo mengine yote yatakayopatikana baada ya hilo ni mambo ya ziada, lakini lengo ni talabul ilmi. Sasa katika mambo ambayo wewe unatakiwa ujihusishe nayo na kulazimiana nayo ni yale yanayokuhusu, na lile ambalo halikuhusu achana nalo. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala alipokuwa ameitaja hadithi hii na kuisherehesha hadithi hii kwenye kitabu chake Jami'ul Ulum wal Hikam, akasema, wa ma'na hadha al-hadith, na maana ya hadithi hii, anna min husni islamihi, kwamba miongoni mwa uzuri wa Uislamu wake huyo Muislamu huyo au huyo mtu, tarkuhu ma la ya'nihi, ni kuacha kwake yale ambayo hayamhusu, min qawli, katika qawli, wa fi'li, na matendo. Waqtasara, na akafupizika, ala ma ya'nihi, katika yale ambayo yanamhusu, min al-aqwali wal af'ali, katika maneno na vitendo. Wa ma'na ya'nihi, na maana ya neno ya'nihi ambalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amelisema, min husni al-islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sasa al-Hafidhi anafafanua, wa ma'na ya'nihi, na maana ya ya'nihi annahu, kwamba yeye, tata'allaqu inayatuhu bihi, kuna fungamana kule kupatiliza kwake na kushughulika kwake na jambo hilo. Wa yakunu min maqsadihi wa matlubihi, na linakuwa hilo jambo hilo ni katika yale makusudiwa yake na matlabu yake, anachokitafuta yeye, kile anachokitafuta kile ndicho ambacho yeye anashughulika nacho. Wal inaya, na inaya, neno inaya katika lugha ya Kiarabu, shiddatu lihtimami bishay, ni ukubwa wa kukifanyia umuhimu kitu, yani kile kitu ulichokuwa nacho kile, ihtimami yake inakuwa ni kubwa mno kuliko jambo la aina yoyote. Kwa hiyo sisi tumekuja kusoma katika mji huu, na wengine pia waliosafiri kwenda katika miji mingine wamekwenda kwa ajili ya kusoma. Kilichokuwa bora zaidi ni wewe kushughulika na kile kinachokuhusu. Na suala la kushughulika na jambo ambalo linakuhusu wewe ni tabia ya kujifunza, ni tabia ya kujifunza, kwa sababu mwanadamu
miongoni mwa tabia zake alizokuwa nazo ni kupenda kufuatilia mambo ya watu na kuingilia mambo yasiyomhusu. Na ndio maana jambo hili Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akalielekeza hivyo, kwamba ili Uislamu wako wewe uwe ni mzuri, jitahidi ushughulike na lile ambalo linakuhusu wewe. Salafu saleh walikuwa wakijifunza na kuzilazimisha nafsi zao na kuzifunga nafsi zao zishughulike na lile linalomhusu yeye tu, na kama kuna jambo linahusu watu wengine basi yeye ataliingilia kwa kadiri ya haja wala sio lengo. Al-Hafidh ibn Rajab ametaja kauli ya al-Imam Muwarriq al-Ijli, anasema mwanachuoni huyu, amrun ana fi talabihi, jambo ambalo mimi ninalitafuta, mundhu kadha wa kadha sana, tokea miaka kadha wa kadha, lam aqdir alayhi, bado sijaliweza jambo hilo, sijaliweza bado, walastu bitariki talabihi abada, na mimi si mwenye kuwacha kulitafuta milele, nitaendelea kulitafuta jambo hilo. Qalu, wakasema watu kumuuliza wanachuoni huyo, wa ma huwa, ni jambo gani hilo? Akasema alkafu amma la ya'ni, kujizuia na lile ambalo halinihusu. Kwa maana si jambo jepesi, si jambo jepesi kwamba kufikia hatua ya kwamba wewe uko busy na jambo lako, si jambo jepesi, ni jambo la kujifunza. Ikiwa wanaochuoni jambo hili wametumia muda mrefu kulitafuta na hawakuchoka kulitafuta, kwamba alkafu amma la ya'nihi, kujizuia na lile ambalo halimuhusu. Na salafu saleh walikuwa wanahesabu ni sehemu ya hasara na ni sehemu ya mtu kukosa nusura ya Allah atakapokuwa ana tabia ya kujishughulisha na mambo ambayo hayamuhusu. Ametaja Al-Hafidh ibn Rajab kwenye kitabu chake hicho Jami'ul Ulum wal Hikam, akasema warawa Abu Ubaidah anil Hasan, na amepokea Abu Ubaida kutoka kwa Al-Hasan qala, amesema Al-Hasan min alamati i'radi Allah ta'ala 'anil 'abd, miongoni mwa alama za Allah kumpuuza mja, min alamati i'radi Allah ta'ala 'anil 'abd, miongoni mwa alama za Allah subhanahu wa ta'ala kumpuuza mja, kwa maana amempuuza huyo, an yaj'ala shughlahu fima la ya'nihi, ni pale atakapomjalia huyo mja kushughulika kwake na kazi zake na mambo anayomshughulisha yeye, ma la ya'nihi, katika yale mambo ambayo hayamuhusu. Kwa hiyo ni alama kwamba wewe Allah amekupuuza, na sidhani kama kuna kufanikiwa ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atakupuuza wewe. Na vile vile akanukuu kauli nyingine akasema, waqala ma'ruf kalamu al-'abdi fi ma la ya'nihi khidlanun min Allah 'azza wa jalla, kuzungumza mja maneno ya mja katika mambo ambayo hayamuhusu ni kukunyimwa nusura itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba wewe Allah amekunyima nusura, ikawa muda wako mwingi wewe unashughulika na mambo ambayo hayakuhusu. Sasa pamoja na kwamba mazungumzo yetu yanawalenga zaidi tulabu ilmu, lakini kwa ujumla ni kwamba kwa maneno haya tuliyoyataja wanaochuoni na hadithi hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utagundua ya kwamba kuna kundi kubwa la watu, wanafunzi na wasiokuwa wanafunzi, watu wazima, Allah subhanahu wa ta'ala amewatahini katika hilo. Kuna watu akili zao zinafikiria wacheza mpira, kuna watu akili zao zinafikiria wanasiasa, kuna watu wanafuatilia maisha ya wanamuziki, wanafuatilia maisha ya wasanii. Akiamka asubuhi yeye anaangalia fulani amefanya nini, amekula nini. Basi hiyo ni alama ya kwamba huyo Allah subhanahu wa ta'ala ameshamnyima nusu. Lakini pia wapo wanafunzi ni talibul ilm, lakini ukikaa naye habari anazozizungumza, maneno anayoyasema, kana kwamba yeye ni mfanya biashara, au kana kwamba yeye ni mwanasiasa, au ni mchambuzi wa mpira, kuna mambo ambayo hayafungamani kabisa na safari yake ya ilmu, anayapatiliza, anayafuatilia kuliko lile ambalo limempeleka katika mji huo. Hii ni alama ya kwamba wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekupuuza, au Allah subhanahu wa ta'ala amekunyima nusura. Kwa kuna haja ya watu kujichunguza katika hili na kujitahidi kuzilazimisha nafsi zao kushughulika na lile ambalo linamhusu. Umetoka katika mji wenu, umekwenda katika miji mingine kwa ajili ya talabul ilm, shughulika na kile ambacho kimekupeleka. Aqulu qawli hadha wa billahi alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Ndugu zangu Islam, kwa kumalizia khutba yangu, kuna mambo mawili nitazungumza, au jambo moja kulingana na muda. Hili jambo linaweza likasaidia kuwazindua wanafunzi, mimi na nyinyi na wengineo, ili tuweze kwenda vizuri katika safari ya kutafuta ilmu. Na kipindi ambacho tupo katika vituo vya ilmu tukisoma, basi tushughulike na kile kinachotuhusu. Kuna baadhi mambo yapo, mambo haya ya maisha yapo, Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka kwa ajili yetu, lakini suala la kutafuta ilmu ni swala la wakati. Kuna muda ukifikia hutoweza, hata ujitahidi vipi hutoweza, kwa maana wakati umeshapita tayari, na al-umru qasir, umri ni mdogo sana, wal ilmu kathir, na elimu ni kubwa, elimu ni nyingi. Kuna mambo mengi unahitajia wewe kusoma na kuelewa, mengi mno kupita maelezo. Walaysa kullu ma fata yutrak, si kila ambalo lililopita unaweza kujidiriki. Haya ni mambo ambayo unatakiwa uyatie katika akili yako. Kuna hali ipo kwa wanafunzi ya kwamba haya masala nitayasoma inshallah mwakani, kwa kuwa kuna kitabu fulani shekhe atakisomesha au mwalimu fulani akisomesha, mimi nitafahamu wakati huo. Wanakwambia wanaochuoni, laisa kullu ma fata yutrak, si kile ambacho kinakupita wewe utaweza kukidiriki, huwezi kujua huko baadaye utasibiwa wewe na jambo gani. Na ndio maana al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake al-Jawab al-Kafi au ad-da' wad-dawa, alipozungumzia swala la umri na swala la wakati, akasema fal-arif ibn waqtihi, mtu mwenye kujielewa, mtu mwenye kujitambua, mtambuzi wa mambo, ibn waqtihi, yeye ni mtoto wa wakati wake, anauheshimu ule wakati kana anavyomheshimu mzazi wake. Fa in adaa'ahu da'at 'alayhi masalihuhu kulluha, fa in adaa'ahu, ikiwa atapoteza wakati wake, da'at 'alayhi masalihuhu kulluha, atapotea kwake yeye maslahi yake yote. Fajamiu almasalih innama tansha'u min alwaqt, maslahi yote unayoyaona wewe, maendeleo yote unayoyaona wewe, hakika hapana si vinginevyo, yanaanza katika wakati, yanaanza kupatikana katika wakati. Famata adha alwaqt, wakati wowote atakapopoteza muda, lam yastadrikuhu abada, hawezi kudiriki wakati milele. Kwa hiyo tuchunge faragha tulizokuwa nazo, tuchunge muda tuliokuwa nao, nafasi hii uliyoipata ukaja katika kituo cha ilmu ukakaa mwaka mmoja, miaka miwili ukasoma, hiyo faragha hiyo haitodumu. Kuna kipindi faragha hiyo itaondoka. Unaweza ukawa upo katika mji huo huo wa ilmu na ukashughulishwa na mambo ikafikia hatua miezi miwili, miezi mitatu, wewe hata sala za jamaa hauwezi kuswali namna ulivyoshughulishwa na mambo. Sasa nitaelezea jambo moja ambalo naomba wanafunzi walizingatie, hili jambo linaweza likawasaidia katika kujishughulisha na yale ambayo yanayohusu, nalo ni swala la kuhisi masuulia kwa baadaye. Da'watu salafia na Uislamu kwa ujumla unahitajia wanaume. Napenda kutumia lugha hii kwamba da'watu salafia na Uislamu kwa ujumla unahitajia wanaume. Kuna mwanaume na kuna mtu ana jinsia ya kiume. Hawa ni watu wawili tofauti. Unaweza ikawa wewe ni mtu una jinsia ya kiume tu, lakini si mwanaume. Na ndio maana hata Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an kuna baadhi ya nyakati amewasifia watu kwa sifa ya jinsia, hasa katika mambo madogo madogo ya kawaida ambayo hayana uzito ndani yake. Mfano katika swala la mirathi, Allah amezungumza lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn, atapata mwanaume mmoja mfano wa nafasi au wa sehemu ya wanawake wawili, akatumia dhakari jinsia. Kinachozingatiwa pale ni jinsia tu, awe mdogo awe mkubwa awe mzee, maadamu ana jinsia ya kiume atapata. Kwa suala la kupata mali halihitaji hukumu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumzia mfano suala la usimamizi wa familia hakuzungumza adh-dhakar, akasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume kwa maana ni watu maalum, wanaume ndio wasimamizi wa wanawake. Si kila mwana jinsia ya kiume anaweza kumsimamia mwanamke, hapana. Na hata katika masala ya vita, min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi, akatumia neno rijal. Hata katika upande wa ibada, rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dhikrillah. Kwa hiyo tunahitaji wanaume, na ndio maana hata nasimuliwa al-Imam Abdullah ibn Mubarak alipokazungumzia baadhi ya fani katika ilmu ya hadith, akasema ilmu al-hadith dhakaru wala yuhibbuhu illa al-dhukur min al-rijali, akatilia mkazo kwamba ilmu ya hadithi ni dume na hawaipendi wala hawaiwezi isipokuwa watu wenye jinsia za kiume katika wanaume. Ina maana jambo la kusimamia dini linahitajia watu wakakamavu, waliojielewa, wanafahamu ni nini wanafanya katika safari yao ya kuitafuta ilmu. Na ndio maana ukisoma historia za wanawachuoni unaweza ukashangaa kabisa namna walivyokuwa na ugumu, walivyokuwa na misimamo, walivyokuwa na mauqifu magumu kabisa katika swala la kutafuta ilmu. Sasa da'watu salafia inahitaji vituo. Kituo kama hiki vipatikane vituo zaidi ya 100. Nani ana uwezo wa kuanzisha vituo kama hivi? Madhania ya kwamba Markaz Ibn Taymiyyah peke yake yafaa kuitosheleza Tanzania, Tanzania ambayo kila wakati inakuwa, raia wake wanaongezeka, watu wa batil wanaendelea kueneza batil zao. Inatakiwa katika nchi ya Tanzania kila mkoa, katika miji mikubwa, vituo kama hivi au zaidi ya hivi vipatikane. Vitapatikana vipi? na wanafunzi bado hawajielewi na hawajitambui. Kwa hiyo leo kama tutakaa tutatafakari ya kwamba sisi tuna masuhulia baadaye ni katika vitu ambavyo vinaweza kutusaidia sisi kubadilika. Kwa hiyo jambo la kwanza tunataka sisi tutambue tulabul ilmu kwamba vituo kama hivi ambao vinawakusanya wanafunzi kwa ajili ya kuwasomesha dini Tanzania vinahitajika zaidi ya 100. Sikwambii 10 au 20, ni zaidi ya 100 kutokana na hitajio la watu. Katika Uislamu nikizungumzia hali halisi ya Tanzania, tunahitaji sisi wazungumzaji wakizungumza hii da'atu salafia, watu wenye uwezo wa kujibu shubha za Shia, za masufi, za makhawariji, maibadhi na makundi yaliyopotea. Watu wa aina hii wanahitajika zaidi ya 1000 kwenye kila kijiji na kwenye kila kata. Ikiwezekana patikane mtu mwenye uwezo huo, baada ya miaka kadhaa bid'a itayeyuka yenyewe, kwa sababu bid'a haiwezi kustawi mahala pa sunna, na mahala popote ambako sunna ipo bid'a haiwezi kupata nguvu, na mahala popote ambapo sunna haipo bid'a lazima ishamiri. Ni kama vile shirki na tauhid, mahala popote ambapo hakuna da'i analingania katika tauhidi, washirikina na wachawi lazima wawe na nguvu. Sasa ni nani ambaye atakayeweza kufanya hiyo kazi? Na ikiwa sisi wanafunzi bado tuna fikra kutafuta pesa, tuna fikra ambazo hazifungamani kabisa na swala la ilmu. Tena wakati mwingine unaweza kumkuta mwanafunzi ndo kwanza yuko katika hatua za mwanzo za kutafuta ilmu, anafikiria gari na anafikiria nyumba. Hatutuweza kufika. Da'atu salafia na Uislamu kwa ujumla unahitaji waandishi na watafiti. Bado kuna uhaba mkubwa mno wa kuizungumza dini ya Kiislamu katika lugha ya Kiswahili Waarabu, na katika lugha ya Kiarabu mchango aliotoa kwenye kuieneza dini katika lugha ya Kiarabu ni kubwa. Lakini leo hii kuna mambo madogo madogo yanahitaji ufafanuzi kwa lugha ya Kiswahili. Wapi wapi waandishi? Wataandaliwa wapi? Au mnadhania kwamba kuna baadhi ya nyakati tafikia itaanzishwa chuo maalum cha waandishi? Hakuna, ni wewe mwenyewe, na lazima wewe uchukue maamuzi. Si lazima kila mwalimu awe ni mzungumzaji, wala si lazima wewe uwe ni hodari katika hutuba. Unaweza ukawa wewe ni bingwa katika uandishi, dhaifu kwenye kuzungumza, na hilo limethibiti kwa baadhi ya wanaochuoni. Akizungumza hamna kitu, lakini akikaa chini akikuandikia masaili hakuna mfano wake. Kwa hiyo wanaochuoni wa zamani, kila mmoja aliuhudumia Uislamu kwa namna ambayo yeye anaiweza, na walijitolea. Ukiangalia historia za wanaochuoni wa Kiislamu, sehemu kubwa ni maamuzi yao binafsi. Halafu mambo ya msaada, mambo ya nusura ya Allah, kusaidiwa na watu kupata ansar, hii ilikuja baadaye. Na ndio maana ni kitu gani wewe utakihitajia katika masala ya kiilmu, alafu ukuta hakijaandikwa kwa wanaochuoni. Wanaochuoni salafu saleh waliandika bila ya kujali ya kwamba vitabu vitachapishwa, vitasomwa. Waliandika kwa ajili ya kuhifadhi dini, na wala hawakutosheka kwa kuwa fulani ameandika basi mimi nisiandike. La, al-Imamu al-Bukhari kaandika sahih, al-Imamu Muslim ni mwanafunzi Imamu al-Bukhari, hakutosheka kwa kuwa shekhe wake kaandika sahihi, yatosha, na yeye akaandika ya kwake. Al-Imamu Tirmidhi hakutosheka, na as-sahih ya Imamu al-Bukhari akaandika yeye mwenyewe al-Jami', na kwenye al-Jami' Tirmidhi ambayo ni Sunan Tirmidhi, ukifungua utakuta sehemu nyingi al-Imamu Tirmidhi ananukuu, sa'altu Muhammad ibn Ismail an hadha al-hadith saaltu Muhammad ibn Ismail. Ana ni shekhe wake Imam Bukhari, na anasimulia mambo mengi katika sunani yake. Amemuuliza shekhe wake al-Imam al-Bukhari, na hivyo hivyo al-Imam ibn Majah, al-Imam Abu Daud. Hawa ni wanawachuoni ambao wameishi katika sema zinazokurubiana katika sema moja. Al-Imam Ahmad anaandika Musnad, hilo halikumfanya Imam Abu Daud asiandike sunani yake. Ina maana kila mmoja alijihisi kwamba mimi nina masuhulia ndani ya nafsi yangu kwa hiki ambacho nimekuwa nacho katika ilmu, ni lazima nikifikishe katika umma. Angalia faida iliyopatikana. Unaweza ukaona riwaya katika Sahihul Bukhari imesimuliwa kwa ufupi, riwaya hiyo ukiipata kwa ufafanuzi wake katika Sunan Ibn Majah. Na hivyo hivyo utaratibu huo wakaenda nao wanawachuoni zama kwa zama, zama kwa zama, mpaka katika karne yetu hii. Ash-Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ni nani alimshawishi kufanya khidma ya sunna? Aliandaliwa fungu, kuna taasisi ilimdhamini, kuna kampuni ilijitokeza kumdhamini. Ni masuulia aliyahisi ndani ya nafsi yake baada ya kuona umma katika jamii yake wanatumia hadithi dhaifu kwa kiasi kikubwa, akaona hapana, lazima umma wa Kiislamu utumie hadithi sahihi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaanzisha mashruu yake. Angalia athari ya mtu mmoja imeenea dunia nzima. Leo hii utakwenda katika ulimwengu gani uulize kwamba Sheikh Al-Albani fakawa hajulikani, bali vitabu vyake vinatumiwa na maadui na wapenzi wake. Sasa kwa nini yeye aweze? Yani wewe talibul ilmi katika nafsi yako, kwa nini yeye aweze afu wewe usiwezi? Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna kuna baadhi ya eneo katika hii dunia ameweka masaa 26 au masaa 28, masaa ni 24, na umri ni huu huu wa miaka 40, 50, 60, 70, 80. Kwa nini fulani aweze kufanya hivi alafu wewe ushindwe? Kwa nini unakuwa hauna wivu kwa katika vitu ambavyo vinaweza vikamcha hisia na watu kubadilika? Ni kuhisi masuhulia kwamba sisi wanafunzi hivi sasa tufahamu ya kwamba tuna masuhulia baadaye. Lakini jambo la mwisho ni kufahamu ya kwamba hawa mashekhe tuliokuwa nao ni binadamu. Hawa mashekhe tuliokuwa nao na walimu tuliokuwa nao, hawa ni binadamu, wanaumwa, wanakufa, wanashughulishwa. Vuta picha katika nchi yetu hii ya Tanzania, pamoja na udhaifu mkubwa tuliokuwa nao, lau kama kuna baadhi ya mashekhe, Allah awapatie maradhi, Allah waepushe na hilo jambo, wakae ndani miaka mitano tu, au Allah wachukue, mvuta picha tutakuwa katika mazingira gani katika upande wa dini yetu? Sasa wewe unahisi ya kwamba hawa mashekhe watakaa milele, hawatoumwa, hawatokufa? Watakapokuwa wamekufa, hii dini nani atakayesimamia? Hii sunna nani atakayeitangaza? Kuna baadhi ya miji, kuna baadhi ya miji mtu mwenye elimu yule anayeweza kusoma juzu amma ndio mtu mwenye elimu. Miji inatakiwa ihuishwe, na kuhuisha miji ni sisi vijana. Nikizungumza hivi sijitoi mimi nikawaingiza nyinyi, kwa maana mimi ninaizungumza na nyinyi mnaonisikiliza. Kila mmoja anatakiwa ajihisi ya kwamba yeye ana masuhulia, na anatakiwa atoe mchango wake katika dini kwa mujibu wa Allah subhanahu wa ta'ala atakavyomwezesha. Ana uwezo wa kusomesha Qur'ani, afanye jiddi kwenye kusomesha watu Qur'ani. Ana uwezo wa kuandika, aandike. Ana uwezo wa kusomesha watu, akae chini asomeshe. Una uwezo wewe, Allah ameshakujalia umesoma baadhi ya fani, baadhi ya misingi uko nayo, jiongeze. Maisha yapo na pesa zipo na matajiri wapo, magari yapo na majumba yapo. Hivi ni vitu ambavyo tukikaa sisi tukaitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atafileta kwa njia nyepesi ambayo hutotumia nguvu hata kidogo. Lakini kama wanavyosema salaf, man ihtamma bi amri akhirati kafahu Allah biamri duniahu wa akhirati. Yule ambaye atakalifanya umuhimu jambo la akhira yake, Allah subhanahu wa ta'ala atamtosha yeye, atamtosheleza yeye Allah kwa jambo la akhira yake na jambo la dunia yake. Kwa hiyo wanafunzi wenzangu, min husni islami almar'i tarkuhu ma la ya'ni, katika uzuri wa muislamu wa mtu ni kuacha kwake yasiyomhusu. Sisi tumekuja katika hii miji kwa lengo la kutafuta elimu. Kama wewe umekuja kwa lengo la maisha, basi baki na lengo lako. Lakini mimi ninaamini asilimia kubwa ya vijana waliokuja katika mji huu na miji mingine walikuja kwa lengo la kusoma. Haya mambo mengine yametokea tu. Turudini katika malengo yetu, turudini katika lile ambalo linalotuhusu. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.